Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjermania ka zënë vendin e parë me eksportin e mallrave në Kosovë, thot një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Gjua urrejtjes në përjetët sociale në Maqedoninë e Veriut shtrihet edhe në baza politike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica 32 grave të kthyera nga Siria në Kosovë paraqiten gjatë kësaj jave para gjykatës themelore në Prishtinë, ato u pan duke hyrë në objektin e gjykatës, duke mbajtur mbulesa fetare që atyre u ambulon krejtësisht fytyrën. Radio Evropa Lirë ka pyetur zyrtarët nëse gratë mbuluara tërësisht mund paraqiten para gjyqtarit dhe nëse kjo paraqet shkelje apo jo të ndonjë rregulloreje apo ligji. Më i zëshmi ka qenë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili ka kërkuar ndalimin e burkas në vende publike duke përfshirë edhe gjykatat. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në vende të ndryshme të botës duke përfshirë Anglinë, viteve të fundit ishte bërë temë diskutimi fakti nëse është lejuar që gratë muslimane të mbajnë veshje fetare, që u ambulon tërësisht fytyrën gjatë kohës sa janë në cilësinë të akuzuarës apo dëshmitarës në procese gjyqësore. Me një problem të tillë është duke u përballur gjyqësori në Kosovë. Gjatë kësaj jave, 10 gra të kthyera nga Siria u paraqiten para gjykatës themelore të Prishtinës, duke mbajtur të veshur mbulesën fetare të njohur si burka, që pamundsojnë gjyqtarin apo hetuesin që t'ua shoh fytyrën. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë përgjigje nga zyrtarët të gjykatës themelore të Prishtinës për faktin se si janë zhvilluar seancat gjyqësore ndaj grave të kthyera nga Siria. Mirpo themeloria nuk ka kthyer përgjigje. Njëra nga avokatët që përfaqëson një grua të kthyer nga Siria, Fortes Mehmeti, thot se klientës së saj ditën që ajo paraqit në gjykatë nuk i është kërkuar heqja e mbulesës, megjithse thot se të gjitha gratë që u paraqiten në gjykatë kishin të zbuluar sytë.
Gjyqtari, automatikisht ato përjashtohen prej procedurës, as nuk ka hinë njëtën personalit as njënës, jeshtë është vëzhdu është mbajt gjykim paqësor, gjykim që është mbajt si me krejt klienta, si me krejt procedura tjera.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës kanë thënë se kjo çështje rregullohet me frymën e respektimit të drejtave të njeriut. Mirpo nuk kanë ndonjë përgjigje specifike si duhet vepruar në këto raste gjyqtarët. Kryesuesi i KGK-s, Skënder Çoça, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë rregullore që uzon se si duhet vepruar në rastet kur të pandehurat mbajnë mbulesa, siç është ferexheja, ose ndonjë veshje tjetër në seanca gjyqësore. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se rasti i grave të kthyera nga Siria është hera e parë që ata përballen me një problematikë të tillë.
Kemi pas më herë këto raste, por për hir të identifikimit të asajin ato duhet të kemi me shpërbim dhe me rrek me po syrin e këtë, se ato janë të intervistuar veç për policisë për momentin, të nesër e intervistuar. Sa i përket identifikimit të me po është se kështu shkon e rregulluar veçanë, kjo pak e dini në Sirisin e u ka shfaqësash.
Pas kthimit të grave kosovare nga Siria dhe shfaqjes së pamjeve të tyre, duke hyrë në objektin e gjykatës themelore të Prishtinës, në Kosovë është hapur debat sa i takon mbulesës së njohur si burka dhe nikabi. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një deklarate ka propozuar që të bëhet ndalimi me ligj i përdorimit të burkas në vendet publike, duke përfshirë edhe ndalimin e hyrjes në gjykatë në rast se personi mban veshje të tillë. Ndalimi i përdorimit të burkas në vende publike nuk bie në kundërshtim me të drejtat të njeriut, prandaj edhe duhet të sankcionohet me ligj. Burka po krijon paragjykime të opinionit ndaj atyre që e bartin, sikur që bartësit e burkas po identifikan me një dhunë potenciale. KMDLN-ja nuk ka asnjë dilemë për ndalimin e burkas në vende publike, thuhet në deklaratë. Në lidhje me mbulimin e tërsishëm të fytyrës ka reaguar profesori shkencave islame, Xhabir Hamiti, i cili në një status në rrjetin social Facebook, ka thënë se njeriu është i lirë të vishet si të doj, por mbulimi i tërsishëm i fytyrës, sipas tij, nuk mund të përligjet me norma fetare. Mbulimi i plotë i fytyrës është një prodhim i grupeve dhe shoqërive të caktuara, si rezultat kryesisht ignorancës dhe fanatizmit, konservatorizmit dhe interpretimit ideologjik sektar, shkruan profesor Hamiti. Më 19 prill nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, duke përfshirë edhe 32 gra. Të gjitha gratë po hetohen me dyshimin se kanë qenë pjesëmarrëse në grupe terroriste gjatë luftës në Siri. Shumica prej grave është shqiptuar mas e arrestit shtëpiak prej një muaji, deri në ndonjë vendim tjetër nga gjykata themelore e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i mallrave në Kosovë që nga vendosja taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pësuar ndryshime. Produktet e këtyre vendeve janë zëvendësuar me produkte vendore ose edhe me ato nga Gjermania, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe nga disa vende tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pojnë sa aferistët kanë gjetur alternativa tjera dhe që taksa ka krijuar treg të ri të produkteve. Nadia Ahmeti informon nga Prishtina.
Gjermania ka marrë tashmë vendin e parë për ka niveli eksportit të mallrave në Kosovë. Ky shtet prin me produktet e tij në Kosovë që prej vendimit e qeverisë e Kosovës për vendosjen e taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina me 21 nëntor të vitit të kaluar. Para vendosjes e taksës për dy dekada radhazi, Serbia ka qenë shteti me sasin më të madhe të mallrave në tregun e Kosovës, kurse tashmë radhitë të fundit. Në muajin mars të këtij viti, sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, eksporti i produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës ka qenë rreth 535.000 euro, përderisa në periudhën e njëjtë viti të kaluar, vlera mallrave të Serbisë që kanë hyrë në Kosovë ishte mbi 36 milion euro. Ky shtet në ditë ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro. Ndërkaq, eksporti i mallrave nga Kosova në këtë shtet në mars të vitit të 2018 ka qenë mbi 2 milion euro, kurse muajin e kaluar eksporti ka rënë në 1.5 milion euro. Në anën tjetër, shteti i parë që prinë listë për nga vlera financiare, Gjermania, gjatë muajit të kaluar ka eksportuar mallra në vlerë mbi 40 milion euro, ndërkaq një vit më parë kjo vlerë llogaritej në mbi 30 milion euro. Edhe zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këti viti, në vendin e parë nuk figuron Serbia, por Gjermania, pasuar nga Turqia, Kina dhe Italia. Vlera produkteve të prodhuara në Serbi që kanë hyrë në Kosovë gjatë këti viti, si pas ti, është 1.8 milion euro, kundrejt periudhës e njëjtë të vitit të kaluar, që ka qenë mbi 97 milion euro.
Serbia, nëse marim krahasimin janarkut mars të 3 muajve të vitit 2018 dhe vitit 2019, shohim që kemi një rame prej 98.2%.
Por përfaqësues të bizneseve thonë se tani me bizneset tregtare në Kosovë kanë gjetur alternativa tjera të zëvendësimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas tyre,